Добре, здравейте на всички. Те, които ни гледат, поздрави, изпращам мило името на всички. Радвам се, че можем това безценно време заедно, понеже в това време намираме не просто решение на проблемите си, а намираме онзи, който решава проблемите. Това е Христос. Така че вярвам, че Словото ни води до място, до което, опознавайки Христос, разбираме мислите му, разбираме отношението на сърцето му и подражавайки на него, много от проблемите ни просто изчезват. Защото голяма част от проблемите ни са заради характер, който е различен от Христовия. Така че вярвам Словото да ни уеднаквява с образ на Христос. Първо, едно съобщение да направя, че видеото от миналата седмица е на YouTube канала ни, така че ще излъчваме най-вероятно след време на YouTube канала, Ustream. Ще го прескочим, понеже не е толкова сигурен и качествен. Family and Grace беше YouTube канал, нали? Същото име, просто в YouTube. Пишете Family and Grace и ще излезе канал. Днес ще се опитам да бъда по-кратък с идеята да имаме време за общение след това, въпроси, отговори, общение, защото се налага да тръгнем след събранието. Така ще се опитам да бъда по-кратък, по-збит и да ви поставя една платформа, върху която да разсъждавате на събранието утре. Така. Добре. Продължаваме с пребъдване в узата Христос. Пребъдването няма основна идея да получиш. Има основна идея да бъдеш част. Няма основна идея да се облагодетелстваш, има основна идея да бъдеш едно, за да бъдеш силен заедно с някой. Т.е. да бъдеш по-силен, отколкото ако си сам. Така че пребъдването е сигурност, пребъдването е връзка, която носи сила не че толкова чрез помощ, а колкото чрез изграждане. Изграждането гарантира да придобиеш сила за да се справиш, а помощта е помощ, която ти гарантира, че ти ще се справиш поради помощта и нямаш нужда от сила, от лична сила. Когато помагаме на децата си, вярвам, че имаме отношение, те пораствайки да вършат неща самостоятелно един ден, а не да не вършат нищо, защото нас ни няма там и те ни чакат да дойдем, за да направим заедно с тях нещо. Разбирате ми, какво имам предвид, нали? Идеята на израстването е да се справяме поради силата, която сме придобили. А според мене сила се придобива чрез битки. Религията казва, че битките са проблем, защото те ни нарушават душевния комфорт. Религията има за цел да създаде душевен комфорт на хората. Нека ви дам пример. Когато човек има липси, нужди, притеснение, страхове и прочее, той има нужда, душата му крещи да бъде обгрижена и успокоена. И започва да търси хора, място, църква, в което да получи онова нещо, което да го успокои и да му създаде душевния комфорт. И в случая, до тук нещата изглеждат, що горе, нормални, понеже всеки се стреми по някакъв начин да реши проблема си или да преодолее стрес и напрежението, което има. Аз започнах с това, че идеята на Словото не е да свърши нещо вместо нас, а заедно с нас, докато пораснем и дойдем на място, на което не просто преодоляваме нещата и се справяме, а помагаме и на други. Не да правим нещо вместо тях, а следвайки Словото, което е направило за нас, заедно с нас, не вместо нас. Така че помагаме на други, заедно с тях, не вместо тях, пак казвам, за да достигнат до място, на което да се справят и да станат силни в Словото и в Христос. Искам днес да направя един предговор, едно обобщение, едно заключение на всичко, което сме говорили във връзка с свързването, защото силата, която притежава християнина, не е заради индивидуализма, който много хора се стремят към него, а е поради това, че той е част от нещо, което го прави по-силен. Така. Добре. Така че фокуса днес ще бъде свързването. Тази идея за свързването в духа, в духовен дом, със словото първо, после в духовен дом, после с духовно бащинство, е толкова чужда, е толкова неразбираема за ума и толкова криво разбрана от душите. Понеже душата си казва: о, страхотно, понеже има духовно бащинство, аз ще мога да взема от съвет, от успокоение, от грижа и ще се чувствам страхотно. Душите ни, ако излезат извън Словото на Бога, започват да търсят източници, чрез които се чувстват по-добре. Това може да бъде някакво хоби, може да бъдат определени хора, които ни успокояват, които ни карат да се чувстваме добре. Това може да бъде среда или професия или каквото щете, за да намери душата източник на спокойствие и е готова да се бори дори за това. И ако църквата се превърне в място, което просто успокоява хората, ние сме избутали Божието Слово, което изгражда, и сме се фокусирали върху това, което успокоява. И нека да ви го дам с този пример. Ако трябва да изберем какво бихме избрали, хапче, което успокоява болката, или хапче, което ликува болката. Нали, има голяма разлика. От едното хапче ставаме зависими, което успокоява болката, от другото стигаме до място, което болката вече няма. Така. Важните неща ги говорим от доста време, които са много силно изразени в принципи, които Христос изговаря, които апостолите живеят, които после църквата продължава да разчупва и да задълбочава. И тези няколко основни неща са следните. Първо, някой чува словото, независимо дали е от дома или от някъде от интернет чува, и започва да разпознава, че в това слово не просто се чувства добре чрез него, а това слово влиза в него, оживява и живота му започва да се променя. Тогава човека казва: аз не просто съм нахранен. Защото, повярвайте ми, нахранването от словото е хубаво, само че глада скоро идва отново. И ако словото ни възрастява, ни променя и ни усъвършенства живота, то може да се превърне в нещо, което ставаме зависими да го слушаме, защото то ни кара да се чувстваме добре. Много хора ходят на църква, понеже това ги кара да се чувстват добре. Там се чувстват добре. Човек започне да прави неща, които го кара да се чувства добре, не си различава от дете, което прави неща, само тези неща, които го кара да се чувства добре. Хващате за какво говоря. Децата искат, те са гладни за такива неща. Така, и когато се чуе словото, това слово оживява и започва да дава плод. Идеята на словото не е да се чувстваш добре, а да има плод в живота ти. Плод, лична промяна. Някои хора разпознават плода като това да се оправят около тях нещата. Хора да се оправят, тяхното отношение към нас да се оправи. Техни от това, което ги притеснява отвън, да се оправи. Истината е, че словото работи първо вътре в тебе. И Сатана лъжи хората и казва: ти слушаш това слово, обаче около тебе пак е същото. В дома ти пак е същото. Партньорът ти пак е същия. Семейният партньор. Приятелите, за които се молиш толкова много, им говориш това слово, което се проповядва в църква, и те не се променят. Основната идея на словото е да се промениш ти. понеже всяка истинска промяна започва първо от нас и в добрия смисъл заразява останалите. След като се случи това нещо, ние сме разпознали това слово, че това слово ни носи живот. Не оцелява живот, а такъв какъвто Христос обеща, изобилен живот. Понеже Христос каза, дойдох да дам живот, живото е изобилно. След като се отключи този изобилен живот за нас, и започне развитие, разширяване, предвижване напред, тогава ние имаме нужда от дом. Иначе бихме изгубили това, което сме получили, защото в дома единственото място, което съхраняваше истинските неща. След като разпознаем дома и кажем, това е дома, от който, в който искам да пребивава, да живее душата ми, духа ми, тогава идва момента, в който ние се свързваме с духовно бащинство и биваме покрити с слово и с грижа. Това е реално и реда. Понякога не се иска да станат нещата по-разбираеми, по-лесни за нас, по-усвоими за душата ни, но не смятам, че душата може да усвои духовни неща, защото тя не е устроена по този начин. Тя е устроена да има връзка с нашия ум, да използва знанието на ума, да използва опита ни, да използва изводите, до които сами сме стигнали. Т.е. душата комуникира повече със знание, отколкото с нашия дух, защото знанието е по-близко до нея, по-естествено ни идва. Докато духа предлага неща, които душата ни разбира, съответно няма как да приема. Аз съм ви казал и преди, че когато ума чуе неща, които ни разбира, отхвърля. Следователно душата, която е свързана много силно с емоциите ни, когато не го почувстваме, не напривлече към чувствата, емоциите, не ги привлече, ние се отдръпваме, понеже не се чувстваме добре на места или във взаимоотношения, които не хранят душата ни и не топлят емоциите ни. Бях във Варна преди време и на плаж на Варна има една градина от кокосови палми. Отдалеч като ги погледнеш, толкова са истински. Градина, листа, стебло, кокосови орехи. Приближаваш се и виждаш, че всичко е пластмаса. Почна да се бели от боята, кафявата боя. Правиш си снимки, естествено, кокосова градина къде? Обаче знаеш, че това не е истинско, но можеш да го видиш само ако се приближиш. Истината е, че хората не вярат в истинските неща, защото твърде много фалшиви има, които са възприети като обичайни. Фалшивото днес е обичайно. Хората нямат против фалшивите неща, просто нека да има нещо, за да не са абсолютно празни. И тази кокосова градина, в кавички кокосова градина, има за цел да пази сянка. Понеже това е заведение, слагат маси под кокосовите палми, в кавички пак казвам кокосови палми, и просто те пазят сянка. И тогава ми дойде идея, че всъщност нещата, които са изкуствени, правят сянка на уния, които не се движат. Идеята не е да ти правят сянка, докато се движиш, а онези, които спират на едно място, не се движат. Изглежда всичко страхотно, все едно не са в България. Имат сянка, която им дава комфорта, но фалшивите неща не ни предвижат напред. Те ни помагат да се чувстваме добре често, но ни пускаме корен, които ни пречат да се развиваме, да се променяме. Така че дадеш ли си душевен комфорт, не се чуди защо не се променят нещата, защото ти трудно се променя, защо обстоятелството около тебе не се променя. Душевният комфорт е най-сериозната парализа за душата и духа ни. Тази градина, кокосова, говореше за екзотика, за нещо специално. но нямаш нищо истинско. И в днешно време, когато аз с Вени споделяме неща за семейството си, за отношенията си помежду си, искайки да бъдем откровенни, директни, честни, а хората не вярват. Те смятат, че щом те не са достигнали до щастие, дълбочина на взаимоотношение, а такова нещо не съществува. И който се прави на такъв, който казва, че е такъв, той се прави. Нали? Слага маската, както във Фейсбук, знаете. Фейсбук маските, които презентират прекрасни семейства, щастливи семейства, богати семейства. Презентират щастливи деца, презентират живот в разкоши, лукс и така нататък. Всъщност, ако познаваш хората по-отблизко, ще разбереш, че те са на нож в къщите, реално те се атакуват, те живеят във война помежду си. И понеже света отива натам, зад маската да има различно, фалшиво, хората трудно вярват. И аз си мислех, че ако приближавайки се към тази фалшива градина, виждаш, че е фалшива. И преди това можеш да знаеш, защото няма как палми да се посяти в пясъка там на плаже, нали? И климата в България. Ти знаеш, че това не е реално. Но в момента, в който се приближиш, виждаш, че наистина не е реално. По същия начин трябва да се приближиш, за да видиш истинското, че е истинско. Не можеш да огледаш отдалече и просто да кажеш, те се правят. Това, че хора живеят, семейства живеят в битки помежду си, и те казват, ами при всички е така. В момента, в който кажеш, че при всички е така, ти узаконяваш проблема и го превръщаш в нормален, законен начин на живот. Христос каза на хора, които го изпитваха и го гледаха отстрани, той им каза, вие видяхте и пак не повярвате. Видяхте и пак не повярвате, понеже видяхте с плътските очи и преценихте с ума, и после го почувствах с душата си това, което видяхте. Нека да обясня. Първо виждаш с тези очи, те ти казват, няма такова нещо, като щастлив брак, истински живот, истински успех. Няма такова нещо, очите го виждат, ума казва, аз знам, че няма. Просто живял съм, видял съм, и после душата чувства това, което си видял, и това е това, което чувства душата. Може да е разочарование, може се почувстваш по-добре, че и другите са зле, ако имаш този проблем. Исус каза, видяхте, не повярвахте. А на Тома каза, Тома ти видя и повярва. Но блажени на тези, които без да видят, са повярвали. Които са позволили, т.е. на сърцето си, да ме види. И са решили със сърцето си да ме последват. Те са блажени. Така че имаше три групи. Едната група видя и не повярва. Другите видяха, като Тома и повярваха. И третата група е тези, които без да видят, вярват. Те изглеждат най-глупавите. Най-много лишени от здрав разум. Но ако във вярата имаше разум и логика, тя нямаше да бъде вяра. Те ще да бъде доказателства и логика. Това, което ви говоря в момента, е да ви кажа, че няма как човек да се свържи истински в дом, ако продължава да позволява на ума да преценя, на очите да виждат и на душата да чувства, на емоциите да преживяват неща, които са предназначени за духа на човека. Със сърце вярва човек. Сърцето, което на места се използва сърце, на други дух, не са свързани, нямат връзка с твоята ментална способност да прецениш. Най-лесно се развиват и растат хората, които позволяват, които не позволяват на ума да ги ограничава. Когато твоите емоции и ум кажат не можеш, ти можеш да ги послушаш и да прецениш, че не можеш. В момента, в който решиш, че можеш, независимо от това, че ума ти казва, че не можеш, това е началото на твоето истинско развитие, което надхвърля твоя ум. Така откриваш вяра. Разбирате ли какво е вяра? От известно време говорим за вярата. И ние се опитваме чрез вяра да постигнем всичко в този живот. Всичко. Почваме от неща, които са свързани за тялото. Не че са най-важни. Но говорим за изцеление, говорим за това да бъдем истински в кондиция в телата си. Говорим за душите си, което е много важно. Говорим за духа си, който е жизненно важен. В миналото църквата имаше друг облик, друго съдържание. Използвахме словото, както го разбираме, предлагахме го както го знаем, както сме били научени, и смятахме, че това е всичко, което можем да постигнем, да разберем от вярата. Просто трябва да държим това, което сме разбрали, да не го пускаме. Много от нещата, които сме държали, са били неправилни, непълни. В някаква степен те са ни ограничавали. Нека ви дам един пример. Когато бях в София, в училището библейското, там ни учеха, че пастор означава душегрижител. Страшно удобно. Не за пастора, съответно, а за хората да бъдат обслужени буквално душите, липсите и нуждите. Със сигурност душегрижител, че пастор е душегрижител, не го е измислял пастор, а човек, който има нужда. Знаете ли, че в Америка средната продължителност на пасторите на живота е 40 години? И никой застраховател не ги застраховка живот. Всички му отказват, защото знаят, че те живеят кратко тези хора. Когато го чух за първи път, преди доста време беше, и си казах, нещо е сбъркано с системата, не трябва да бъде така. Църквите се подменят пасторите, просто един пастор идва, проповядва им, те взимат каквото могат от него, после той се изморява, или пада, или избягва каквото ще да прави, или се захваща с бизнес, и те просто взимат друг пастор. И ти си казваш, нещо не е наред тук. Имах среща с един пастор, няма казвам кой е, преди доста години, и той ми каза, знаеш ли, че ние сме наемници? Ти не трябва да се привързваш към хората. Утре можеш да бъдеш на друга църква, някъде друга и да бъдеш. Не трябва да се привързваш. Ние сме наемници. И аз си казах, нищо избъркано тук. Нищо не е наред. Аз обичам хората. Как няма да се привържа към тях? Как ще им служи, ако не се привържа? Как ще покажа любовта си, ако нямам взаимоотношение с тях? Как те ще приемат от мене, ако аз нямам връзка с тях? И започна да осъзнам, че всъщност системата е забъркана. Сбъркана е. От една страна използват пасторите за безплатни консултации по лични проблеми и въпроси. От друга страна един ден казват, аз нямам нужда от теб, ти вече не ми пасваш, имам нужда от нещо повече. Ще вземем някой друг, за да може да има нещо повече. И всички във всяка държава според културата на държавата и според разбирането си действат по определен начин. В Корея, например, пастора 6 години проповядва в една църква и на 7-та година има цялата година отпуск. Цяла година, за да се възстанови психически, емоционално, духовно, за да може да се върне и да продължи. И те са го изчислили, че ако той не си вземе една година отпуск, той няма да може да продължи. Аз също не одобрявам и това. За някой може да е вариант. Но ако си издържал само 6 години в служение и имаш нужда от цяла година почивка, това означава, че една година няма да те оправи. Не е нормално да служиш и да си чакаш почивката. Не е нормално да имаш работа, която да се спукваш да работиш докато се скапиш и твоята мечта всеки ден да бъде кога ще ми дойде почивката през лято и да си почина. Хващате за какво говоря? Хората са свикнали да живеят с очакване за почивката, като почивката им дава сили на душата да продължат напред. Тоест идеята за почивка. И аз започнах да търся Господ и казах, Боже, трябва да има начин, нещо трябва да се случи, за да може да дори ред в това отношение. И тогава стигнах до извода, че ако църквата е дом, а не е хотел и сиропиталище, бащата взима ли се отпуск? Тръгва ли се? Казва на семейство си, говоря за истински семейство, казва на семейство, вижте ми, тежест не мога да се разправя с вас, оправите се без мен, аз се изчезвам. Ако истински баща, никой не би се тръгнал. Но ако има семейство, би останал. Но ако има сиропиталище и се опитва да им запълни нуждите, то няма да издържи нито психически, нито здравословно и ще се отири рано. Разбирате ли, че в миналото има модели, има начини, които са неправилни. Неправилно третиране на хора, защото има неправилно тълкуване на вярата. Неправилно разбиране за църква. В ранната църква всичко им беше общо. Бог не иска това в днешно време да бъде при нас. Но ранната църква казаха, че всъщност семейство означава да се хранят на една и съща трапеза. Реално. Следователно, ако седи някой на трапезата и е гладен, това е ненормално за семейството. Не може моето дете да седи на трапезата, която аз съм осигурил, да седне. Ние сме осигурили грешка, не аз. Ние сме осигурили цялото семейство и това дете да седне и да бъде гладно. И затова раната църква казаха, никой не трябва да бъде в липса, защото ние сме семейство. Това беше идеята за църква тогава и вярвам, че продължава да бъде и до ден днешен и ще продължи за напред. Но във времето, когато човек се води от душевните нужди, започва църквата да се трансформира в място, където просто хората биват обгрижвани, снабдявани и когато получат това, което искат, те се тръгват. И си ги казват, какво да правим? Не можа да устои човека. Не е могъл да стои. Неправилно е тълкувал, неправилно е присъствал. Човек не се тръгва от семейството, като вземе това, което иска. Той остава, понеже това е неговия дом. Също не сяда на трапеза да се храня, другите да му слугуват. Той е в дома си. Ако нашите деца биват научени да стоят на трапезата и ние да им слугуваме, особено към жените говоря, защото те са склонни да слугуват, защото това, което съм видял аз, е, че децата следват примера на бащата. Тоест бащата, ако помага на майката, те помагат. Но ако той е господаря на замък и така се чувства, има нужда от слуги, тогава децата правят същото. И мисълта ми е, ако са част от този дом, и споделят една трапеза, те не са просто хора, деца, които се възползват от трапезата, а деца, които са част от този дом и носят товар за самия дом. Отговорности, денек. Нали знаете, тая турска дума използва. Отговорности. Това е духовен дом, в който ти не искаш просто да вземеш това, което имаш нужда и да си живееш живота, понеже твоя живот е семейството, той е неизмерима част от този дом. ти идваш в този дом и разпознаваш себе си не като човек, който може да вземе, за да се почувства по-добре, а който да даде, за да бъде това, което иска да бъде. Нека ви кажа за щедростта. Щедростта е ресурс, който ни помага да се преборим с егоизма и себецентризма. В момента, в който някой изгуби щедрост, човек, това означава, че себецентризма и егоизма са го победили. Т.е. те го владеят. Единственият начин да победи себецентризма и егоизма, това е да стане щедър, понеже който е щедър, той се грижи. И слага нужда на другия пред своята си. И по този начин себецентризма не може да живее, егоизма не може да живее. Вижте, никой не е застрашен от егоизъм. В смисъл такъв, не е застрашен, никой не е... застрахован. Никой не е застрахован от това да влезе в егоизъм. Всеки от нас в определена доза, в определен момент, влиза в егоизъм. Изразява егоизъм. Бори се с егоизъм. Но в повечето случаи човек се чувства зле, когато се осъзнае, че всъщност е мислил предимно за себе си и затова се влушили нещата около него. Т.е. като взаимоотношение. Но пак казвам, най-силното оръжие е щедростта. По щедростта може да познаеш дори духовно състояние на човек. В момента, в който изгуби щедрост, той е влязал в място на страхове за финансите, влязал е в мястото, където той разчита на това, което сам може да придобие. Вече не вярва, няма доверие в Бог, че ще го снабди. Той се снабдява сам. Когато се снабдяваш сам, ти си владян, ти не владееш. Помните ли, в Битие се казва, че когато Каин, преди да убие Авел, той имаше среща с Бога. Бог отиде и му каза, грехът е на вратата, че но ти можеш да го владееш. Най-силният начин да владееш нещо е да знаеш чрез какво владееш. Кой си ти? Човек не е устроен да бъде стиснат. Никъде в новото създание, в християнското разбиране за човек, за Божий човек и син на Бога, няма разбиране, че той трябва да бъде стиснат. Вижте, тук не говоря само за финанси. Ако на някой в момента само пари му минават за пари, щедростта не се изявява просто в пари. Щедростта се изявява всичко, което можеш да, с което можеш да се раздадеш. Време, внимание, изслушване, това да сложиш чуждата нужда или нужда на партньора ти в семейство пред твоята, това е щедрост. Да направиш някой по-важен от тебе, това е щедрост. Ти не се обезличаваш, когато направиш някой по-важен от тебе. Ти не се загубваш. Когато ти дадеш стойност върху някой и го направиш по-важен от тебе, Бог дава стойност на тебе и ти прави истински тежък, стойностен, качествен човек. Затова щедростта е невероятен белег. Невероятен белег за зрялост. А пък има ли зрялост, има свобода. Понеже хората ходят в робство, в емоциите и в душите си, заради това, понеже слугуват на страхове, притеснение, слабости. Четвърто царе, четвърта глава. От първи стих нека да прочетеме. Ще разгледаме двете истории. Първата история е за жена, която говори с мъжа си да направят стаичка за Божия човек, за да престоява там за пророка, когато, за Елисей да престоява при тях. А другата история с нея започва. Тя е свързана с това, че една жена почина мъжа им, тя беше в дългове. искаха да взема децата им за роби. И тя се примоли на Елисей и му каза, че мъжът й е починал и е бил верен. Сещаш си историята. Ще разгледаме тия две истории, за да разберем, че всъщност две неща са изключително приоритетни, които Господ поверява на нас, т.е. да зависят от нас. Не дейте да прехвърлите на Господ неща, които зависят от нас. Той ни ги повери от нас да зависят. А ние му казваме, не, не искам да зависи от мене. По-добре ти. Напомня ли ви това поведение, това държане на някой? Има лични отговорности, обаче, както по-добре ти ги са. Не мога аз. Няма да се справя. Тук жените знаят за какво говоря. Че много от наши отговорности, мъжки отговорности, са си наши отговорности и трябва да тварим наши съпруги с тях. Така, първата история, щедростта. Жената беше разпознала в Елисей Божий човек и тя каза, той наистина е Божий човек. 90% от случаите жените първи разпознават благодата пред мъжете си. Според случаите, които аз съм видял. Това не трябва да кара жените да се почувстват по-голяма работа, а по-скоро да накара мъжете да се замислят защо жените разпознават по-бързо благодата. Коя е причината? Ако един мъж иска да бъде истински силен, истински твърд, богат, душевно и духовно, той обръща внимание на някой, който придобива по-бързо от него неща и успява по-бързо, следи какво има другия в себе си, което той няма и го придобива. Ако е увереност, търси увереност. Ако е смелост, търси смелост. Ако е вяра, търси вяра. Хората, които успяват, умеят да виждат липсите си и не да се комплексират от това, че има липси, а да търсят хора, които са по-силни от тях в тази област и да имат взаимоотношение с тях, за да има духовно предаване към тях и да бъдат изграждани. Та, в случая, тази жена разпозна Божия човек и каза на мъжа си, нека да направим една малка стая. Оригинала не казва малка стаичка, а казва стая над нас. Тоест, представете си, стая на таванското помещение, което има духовно значение. Жената не каза да направим стая в избилното помещение долу, а каза да направим стая за Божия човек над нас. Това означава, че жената разпозна Божия човек като власт, духовна власт и искаше да има стая над тях, за да бъде домът им покрит духовно, защитен. Тоест не просто да получи нещо, внимание, правейки стая за Божия човек, той да бъде на разположение, имам предвид да им помага с съвети и така нататък. Тя видя друго, тя видя, че ако няма власт над дома им, няма как мъжът и да има акуратна власт към нея. Няма как един мъж да бъде акуратна власт над жена си, ако самия той не е под власт. Ако той не отговаря пред никой, защо се налага да се променя? Той не отговаря пред никой. Затова тая жена установи, че ако има Божий човек в дома им, домът им ще бъде снабден. Тя не даде стаята като сделка, но даде стаята като духовен пример за духовно покриване на власт към целия дом, към децата им. Тя беше бездетна. Нямаше деца. И тогава Елисей им каза, другата година, следващата година ти ще бъдеш бременна. И тя каза, не дей да заблуждаваш слугинята си, понеже да не се надява. Т.е. тя го изтълкува като едно добро пожелание. И той каза, че това ще се случи. И се случи. Синове се раждат, качествени синове се раждат, когато има духовно покриване върху тях. Така че тази жена, преди да се роди сина, тя беше установила власт над дома си. И така синовете им бяха гарантирани, че ще бъдат успешни и пълни със слово. Защото не е въпросът просто да имаш син и да придобиеш нещо, а това нещо да бъде истински качествено и силно и значимо. Това е важно. И тази жена беше разпознала, че своята си щедрост, това, което посява Божия човек, се отключи съдбата им за целия им дом. Затова ви казвам, че липсата на щедрост много пъти показва духовното състояние на човека. Когато не можеш да се раздели с нещо твое, значи уповаваш на него. Оттам ти идва силата, оттам ти идва самочувствието, оттам ти идва авторитета, оттам ти идва всичко. Той е източник. И в момента, в който не можеш да платиш, за да се избавиш от проблем, понеже с пари не можеш да избавиш този проблем, разбираш, че тези материални неща не са източник на сила и авторитет в живота ти, нито на нещо, което може да ти направи живота щастлив и качествен. И тогава погледнеш към Бога и това е добро. Да погледнеш към Господ и да потърсиш Него в трудно време е страхотно начало. Другото нещо, второто, ви си ги прочетете, аз много ме е ситно тук и съм ви случила. Ви ще прочетете, съветвам ви, четвърто царе, двете истории да ги прочетете, за да може в понеделник да ги разчупвате и разсъждавате върху тях. Втората история е свързана с една дума, съм си записал. Приемане. Приемането на Словото на Бога не зависи по никакъв начин от Словото, което някой ще освободи, а зависи от нашата мярка, с която ние ще приемем. Искам да го чуете това нещо. Защото много хора решиха, че не могат да се хранят в определени домове, защото имат нужда от повече. А не е така. В словото, в духовния дом се освобождава храна, но количество, което ще приемеш от тази духовна храна, изцяло зависи от тебе и не го прехвърли като отговорност на друг човек. Нито на Бога да кажеш, Боже, в този дом нещо не ми достига. Говоря за дом, духовен дом, църква като духовен дом, а не като сиропиталище и като хотел, където хора идват и си отиват после. Взимат каквото им трябва и си отиват. Историята е следната. Жената, която беше починал мъже, той беше ходеше заедно с Елисей и той беше пророк. Беше покорен, служеше, раздаваше се, но почина. В момента, в който почина, остави дългове след себе си, които дълго жена му не може да изплати и дойдоха хора, които искат да им вземат синовете, понеже така беше тогава. Ако не можеш да платиш, взимат синовете ти за роби, тези синове изплащат дълга ти и си остават роби. И тази жена дойде при Елисей и буквално нямаше изход за нея. Той я попита, какво имаш у вас? И тя каза нищо. Първото нещо, което каза е нищо. После се сети, че има всъщност малко дърбено масло, т.е. с което да се меси хляб, което струваше скъпо. Но тя имаше съвсем малко. Но първо каза, няма нищо. Единственият начин да приемеш дълбочината, която Бог ти носи, е да кажеш, няма нищо. Най-трудно приемат тия, които знаят, и тези, които знаят, мислят, че могат. Най-трудно приемат словото хора и най-трудно се променят хора, които имат това самочувствие, че са можещи и знаещи. Те най-трудно се променят. Не разбират това слово, което се говори, защото им се струва елементарно. О, аз ги знам тези неща. И когато отидеш с пълни съдове при Бога, с което си занесъл, това си отиваш. Но тази жена имаше принцип. И принципът е първо да каже, нямам нищо. Нямам нищо, с което да покажа, че съм нещо. Това ще се разговори. Хората днес имат неща, за да покажа, че са нещо. Те придобиват неща, знание ли било, каквото щете и материално, ако щете да е. Те придобиват неща, за да покажат, че са нещо. И за тях най-странното нещо в света, най-унижаващото нещо да си признаят, че нямат нищо. Това е единствен начин да вземеш максимума от това, което Бог ти предлага и да отидеш празен. И тази жена каза, аз нямам нищо. След това се сети, че всъщност има малко. Това също е духовен принцип. Първо отиваш и знаеш, че нямаш нищо, после усещаш, че имаш малко, защото такъв е принципът, по който Бог работи. Той умножава малкото, което имаш. Сатана казва, това малко е недостатъчно и не го споменава въобще, защото е срамно. Но тази жена не се срамуваше да каже, има малко. Много от нас живеем в липси, понеже малкото, което имаме, дори не е срам да го декларираме, че го имаме и въобще не го отразяваме, че има. Ако имаме малко мир, решаваме, че толкова е недостатъчен, че не заслужава още да го коментираме, да казваме, че го има. Но чуйте, Бог винаги умножава това, което имаме. Причината за това е, за да разбереме, че начинът на умножаване е свързан с това да разбереш, че това, което имаш е от Него и Той го умножава, Господ го умножава отново за Него. Не просто ти да си облагодетелстваш. Господ не създаде две риби и пет хляба, то ги имаш. На какво каза един от учениците? Тук има едно момченце с две риби и пет хляба, но те са недостатъчни. Това ли каза? Това е човешкия поглед. Човешкия поглед е това, което имаме недостатъчно. Няма да свърши работа, т.е. това означава. Недостатъчно е, няма да свърши работа. Интересното е, че когато говорим за растеж, не говорим за от това да стане нищо нещо, а от това малко да стане много. Това е растежа. Но Сатана е скривил нашата преценка, себе преценка и ни е накарал да се почувстваме безполезни, безпомощни заради малко количество в дадена област. Дали е мъдрост, дали е радост, дали е мир, дали е увереност, дали е решителност и там каквото ще да изброявам. Сатана ти казва, ти си твърде малък и жалък в това отношение, да въобще да го споменаваш. Но винаги Христос пита, какво имаш? Пророка попита, какво имаш в къщи? Не попита, ти много ли се притесняваш? И веднага избиваме на душевно обгрижване. И тя казва, да, виж сега, не се притеснявам, нещата се подредят, не са толкова зле, колкото изглеждат. Господ ще промисли. Всъщност душата има нужда точно от това. Да успокоиш, да накараш някой да се почувства добре. Това, което им каза, обаче пророка, не беше това, той им каза, прибери се вкъщи и събери съдове от съседите си. Празни. Непълни. Празни. Много важно. Тоест, тя взе назаем съдове, които всеки с радост дава, защото дава нещо, което е празно. Тя може да събере колкото иска. Тоест, да обиколи съседи, които са в далечина, не са близко толкова до нея. Всеки ще да им даде празни съдове. Колкото прецени, колкото реши, толкова съдове събра. Разбирате ли за какво говоря? Ние решаваме колко съдове ще събереме. Това е свързването. Това е дълбочината. Ние решаваме дълбочината. Но няма такова нещо. Ма живота ми е много труден, ма семейството ми. Всеки отговаря лично пред Господ, независимо дали партньора му е християнин или не. Ние отговаряме лично пред Бога за количеството слово, което ще приемем. И това е хубаво, понеже не можем да обвиним друг, че е причината за това, че ние не живеем словото. Ние сме буквално суверени, независими в това колко слово ще приемем и колко слово ще живеем. Независимо от хора, независимо от обстоятелства. Амин? Вярвате ли го това? Ако е така, това означава, че изобилието ти е гарантирано, защото ти решаваш колко да бъде. Не зависиш от никой. Дори да си опресиран, притесняван, атакуван, отхвърлен, обиждан, унижаван и каквото ще те да е. Тоест изпадаш в състояние, в което буквално рухваш емоционално. Трябва да знаеш, че духовното развитие, вътрешното развитие зависи единствено от решението колко съдове ще съберете. не от нещо друго. И Библията каза, че когато започнаха да се пълнят съдовете, от малкото, което има, се умножаваше, масото престана, когато свършиха съдовете. Словото винаги престава, когато човек се напълни и каже, не мога повече, това ми е. Последния съд се напълни. Но колко съдове ще събереш, колко съдове аз ще събира, зависи единствено от кой? От нас. Защо е така? Защото Господ ни е дал правото да решаваме колко. А трябва да го знаем, това е истината. Сна казва, не, Бог не ти е дал право да решаваш колко. Той решава. Значи ти ако си добър, дава много. Ако не си добър, нищо не ти дава. Или дава много малко да оцеляваш. Всъщност Словото казва друго. Ти решаваш колко. Но ако чуеш Сатана и се почувстваш, че не заслужаваш, би не би събрал съдове, а би използвал само тия съдове, които имаш, които са празни в твоя дом. А ти са малко. Ти са малко. Приемане. Когато Господ ни казва, че ние определяме мярката, това също означава, че ние определяме дълбочината на взаимоотношение, дълбочината на свързване, дълбочината на разпознаване на духовния дом, дълбочината на посяване в духовния дом, дали ще се посееш плитко, дали ще се посееш дълбоко, дали ще станеш част от дома или просто ще посещаваш дома, дали ще ползваш това, което предлага дома, или ще сееш в дома, все едно е градина и сееш от себе си, за да може да участваш в приготовлението на трапезата. Това всичко решаваме ние. И ако се позовеш на това, което се чувстваш, или на начина, по който се чувстваш, ще бъдеш изключително посредствен и повърхностен, защото ще се почувстваш недостатъчен. Какво мога да дам аз? Какво мога да дам? Всичко ми е в лимитирано, всичко ми е в липси. Какво може да даде един човек в липси? Не забравяш, тази жена имаше толкова, колкото да оцелее един ден, например. Дали последното, и ако пророка беше им казал, донеси го тук, тя ще му го даде. Понеже за нея живот им беше приключил. Без синовете. Вижте, когато дойде опресия, дойде духовна атака, атаката е срещу това да се отнемат синове. Т.е. всяка една липса и опресия на врага има за цел да се отнемат и да се направят роби тези синове. Затова у нея, които са свързани с Словото, често са опресирани, атакувани, за да робуват на неща, които са робували преди. Да се върнат в нещата, които са познати за тях. Когато забравиш важните неща, се връщаш към познатите неща. Нека ви дам пример. Важните неща, тия, които ви изброих, да бъдем в дом, да бъдем посяти, да се развиваме, да се разширяваме, да прогресираме. Това е важното. Но познатото преди години беше просто отиваш, слушаш слово и се опитваш да го живееш. Това беше християнския живот. И следователно, всяка грешка е разочарование, всяка грешка е провал. А провала носи изключително голяма вина и срам. Това беше истината. И познатото е това. Ние много добре познаваме този живот, защото сме го живяли с години. И когато изтървеш важните неща, се връщаш към познатото. И чувството за безпомощност и липса на качество се връща обратно в тебе, обаче с една подробност. Ти се чувстваш по-зле отпреди. Защото знаеш, че има нещо по-истинско, което си го изтървал. Което не го живееш. Идва още повече срам и вина. Така че Сатана атакува синовете да ги доведе до място, в което тези синове в дома буквално да бъдат откраднати за роби, да робуват на слабости, да робуват на страхове, на притеснение, на объркване и на какво ли не, да робуват. Но тази жена каза, имам нужда от Божия човек, той носи слово. Имам нужда. Потърси Божия човек и не му каза какво да прави. Не му каза, Ти си Божий човек. Помоли се за нас, за да може тези, които искат да вземат синовете ми за роби, да не ги вземат. Да се откажат да ги вземат. Много често нашите молитви са такива, че ние казваме на Бог какво да направи. Буквално му казваме как да станат нещата. Ние в молитвата си, без да се осъзнаваме даже, му казваме какво да прави. Как да го направи. Ето, дадах ви пример. Жената отива и говори с пророка, като той е представител на Бога. И му казва, моля те, помоли си за нас, за да може тези, които им дължим пари, да опростят дълга ни и да не вземат синовете ни. Нали хваща? И ако нашите молитви са такива, които караме Бог да прави това, което според нас е най-добре и най-разбираемо за ума и най-възможно да се случи, тогава ние се опитваме да кажем на Бога в молитва как да се върши работата и по какъв начин да действа. И затова много молитви не се отговарят, понеже са точно такива. Ние отиваме при Бог и му казваме какво да прави. Исус каза, не моята воля, но твоята да бъде. Не каза на Отец как да направи нещата, сина, а каза, аз влизам по твоята воля, за да се случат по най-добрия начин нещата. Две неща. Щедростта показва място, на което си в момента. Има ли егоизъм, себецентризъм, храниш ли егото си, влизаш ли в място, където слугуваш, робуваш, поради това, че Сатана ти е казал, че ти нямаш, какво ще дареш, че нямаш. И другото е свързването, дълбочината, на взимането на слово, на пълненето, на това колко ще получим, зависи от нас. Не ли страхотно? Зависи от нас. Вече няма да казваме, че друг е виновен. Няма да казваме, че някой е причината ни да нямаме духовно развитие, духовен растеж. Вече няма да се оправдаваме с някой друг, като обвиняваме него, че той е причината за това да сме зле духовно. Истината е, че всичко зависи от нас. И това е страхотно. Това добра новина ли? Лошо е за онези, които казват, а сега, всичко зависи от мене, стана по-зле. Ми сега, какво ще правя? Ми сега, аз съм си виновен само. Ако сбъркам, не. Когато Господ ни казва, зависят нещата от тебе, това означава, той не се доверява. Ако някой ти се доверява, това означава, че е видял в случая, не някоя. Господ ще се доверява. Той е видял в тебе способност да се справиш. Способност да придобиеш повече съдове. Защото ти се казваш, ще отделя повече време в това да събирам съдове. Няма да бързам. Ще събирам повече съдове, понеже когато събира повече съдове, ще имам повече. Понеже масото кога престана? Когато свършим съдове. Нещата наистина зависят от нас, които са свързани с дълбочината. И щедростта. Щедростта е решение. Това е истината. Някой казва, не, щедростта няма нищо общо с това колко имаш. Няма. Нито колко време имаш, нито колко загриженост, нито колко мисли за другите, както според тебе, е супер важно. Това е решение. Аз решавам да мисля за други. Аз решавам да придобия имот, който моето семейство харесва, моята дъщеря, моята съпруга. Защото аз придобивам неща за тях. Сърцето на бащата е да придобие това, което е добро за семейството, което се чувства добре, което са щастливи, такова място, а не? Което той смята, че е най-доброто. Сърцето на бащата е да снабди. Следователно, от нас зависи колко съдове ще съберем. А той ще снабди. Господ не движи нещата както са добре. За определени хора. Той дава според съдовете, а не според заслужилите. Нали сещате, че ако имате двама сина, единия го благодетелствате повече, защото заслужава повече, как ще се почувства другия си? И ако един ден вкарате в него комплекси за малоценност, вие имате главна роля в това, да е на това място. Понеже вие сте го накарвате, така се чувства. Като сте го пренебрегвали, сте... Знаете за какво говоря? Децата порастват и ние казваме, Виж как слуша другото момченце. Още от тогава започваме да го сравняваме и да казваме, че другото е по-добро от него. Нали? И си мислим, че всъщност правим добро, като му казваме да гледа другото момченце да прави, но детето не мисли така. Детето се сравнява, вижда се, че по-не става, пък другото е по-харесвано от родителите му и си комплексира повече, започва да не слуша повече, започва да бъде агресивно отвътре, за да привлече внимание, евентуално по неговия начин. Истинското усещане за това, че ти си част от духовен дом. И във всеки в духовния дом е еднакво значим и важен. Няма по-значими и по-важни хора. Няма такова нещо. Това как се чувстваме, няма общо с това как е наистина. Понеже ако Сатана ти каже, ви сега как ти пренебрегва пастора, но другите обръща внимание, помага, пък тебе те прескача, явно нещо е видял в тебе, което не е наред. И те отхвърлял за момента да се осъзнаеш. Нали сеща, че това е абсурдно, което до тук говоря? Защото имаше такова разбиране на хора, че когато някой сбърка, ти го изолираш да може той да се осъзнае. Няма нищо бащинско в това. Няма сърце на баща, има сърце на господар. Всички в дома са еднакво значими и важни. И всеки според търсенето си получава количеството, което се нуждае. Според съдовете получава толкова. Библията не казва, чакайте и ще получите, а търсете и ще намерите. Когато човек обучи себе си да търси, той става богат отвътре. Заради търсенето. Много е важно търсенето. Разбирате ли, че търсенето на съдове от съседи гарантира количество съдове, а количество съдове гарантира количество това, с което Бог ще ги напълни. То е словото си. Страхотно е, когато Бог ни каже, синко, нещата зависят сега от тебе. Аз ще изпратя храна, а колко ще вземеш, зависи от тебе. И храната ще тече до тогава, ще се дава до тогава, докато ти приемаш. Мене ми звучи страхотно, не знам за вас. Звучи ми така, че Бог ми казва, изобилието зависи от твоето търсене. Изобилието зависи от това, колко ще се приемеш, колко ще се подготвиш, колко ще си гладен. Звучи ми така, че направо си, но Бог ми гарантира изобилието. Ми казва, ти го имаш. Просто вземи повече. Вземи повече. Ако оставиш умът ти да работи, когато словото се говори, и умът ти казва, абе, хубави неща, ама не може да ги живееш тези неща. Много е трудно. Един ден може да кажеш на словото, тежко и това учение. И като някой просто се страниш от дома и да кажеш, тук не мога. Много. Защо? Само защото някой е решил, че не може да живее това, което Бог говори. Нека ви попитам нещо. Бог би ли казал нещо, ако знае, че ти и аз не можем да го живеем? Ще бъде несправедливо, нали? Говоря реално. Ако аз и ти не можем да живеем това, което се проповяда, Бог не би го говорил. Затова има отделни домове, защото те отделни домове духовни израстват в определена динамика и дълбочина. И словото се освобождава спрямо дълбочината на дома. И ако като един дом Бог е видял, че ние можем да живеем тая дълбочина, той затова говори Бог с дълбочина. И ни предизвиква и казва, давай, давай, можеш да се справиш. Не просто като треньор, който ни натиска да постигне по-големи резултати, а като баща. Аз бях ви дал пример преди време, в който като излизаме с сами на парзалките, той беше по-малък и се кача по стъпалата това към на празалката. И аз стоя зад него. Той не ме вижда, че ръцете ми са почти допряни до тялото му, до кръста му. Той не го вижда това. Понякога не си иска той да го види детето и така като не види да се успокои. Аз не искам да го успокоя от това, че ръцете ми, нали, ще реагират веднага да го хванат, ако започне да пада. Искам това дете да разбере две неща. Първо, че може само. И второ, че никога няма да го оставя. Винаги ще бъда до него. Това е сърцето на бащата, това е сърцето на Бога. И по този начин идва качествен растеж. Не зависимост от чужда помощ, а растеж, който ти превръща от жертва в повече от победител. Разбирате ли, сърцето на бащата е да си така да се освободи слово, което да донесе вяра, което да подреди и което ни постави на място, на което ние истински да растеме и оттам да дойдат победите ни. Победите ни идват, защото ние много се молим и чакаме. Победите идват от растежа, от силата, която придобиваш. Молитва, посещение към Бога, но най-вече от битки. Не бягайте от битки. Не се крийте от битки. Битките са да можеш да станеш по-силен. Не казвам да се молим за проблеми. Аз и друг път съм казвал. Ние се търсим проблеми. Нали? Но не бягаме от тях. Когато има, ние се изправяме както Давид срещу Голиат и казваме, аз идвам в името на Бога. В името на Бога означава, аз представлявам Бога. Аз нося името му в себе си. Аз нося неговата субстанция вътре в себе си, защото така сме устроени по образ и подобие на Бога. Така се изправим срещу врага, срещу страховете, като хора, които представляват Бога. И тогава ще видите, че колкото да е голям страха, в случая Голиат, той не е по-голям от името на Бога, който носиш в себе си. Писано е, по-силен този, който е в нас, от този, който е в света. Това е вярата. Вярата ни е надъхване, че си голяма работа, че си номер едно, че всичко може да се справиш, т.е. емоционално някой ти надъха и да те повлияе на емоциите, за да можеш да повярваш на неща. Истинската вяра идва не от това, че някой ти надъхал, че можеш, а идва от битките, които побеждаваш, в които устояваш, в които порастваш чрез битки. И разбираш, че си устроен като войник, а не като скитник, който живее в лишение и в отхвърляне и се чуди къде да принощува. Това е вярата. Колкото вземеш, колкото събове имаш, това имаш, това притежаваш и това си. Амин. Това ще да споделя малко различно от това, което съм писал, но вярвам, че нещата отидаха в посока, където наистина дума и хората, вярвам, които слушат, имаха нужда. Така че благодаря ви за времето, което давате, да се събираме, да общуваме. Аз пак 5 минути. Иска да бъде по-кратко, нали? Това искам да кажа, но не се получи отново. Защото имаше дърпан, имаше глад от вас. Ще имаме време за общение. Така че приключваме с излъчването. Поздрави на всички, които ни гледат. Благословение. Бъдете здрави в Господ, в дух, душа и тяло. Амин.